от създателите на Джипо.
Една легенда се завръща.
Отново Джипо.
Сега.
От създателите на Джипо.
Една легенда се завръща.
Отново Джипо.
Сега.
Дишане.
Ми качих се по стълбите току-що.
Ми слез. Слез от мен.
Имаше един сръбски филм на времето. Югославски, вероятно. Оливера Маркович, главната роля, беше някаква лекарка.
Копале, ти как помниш такива имена? Оливера.
Е, ма тя е велика.
Помолок. И само често в филма, нали, тя, когато преглеждаш и викаш, дишите, не дишите. Дишите, не дишите. Да.
Но той има и Раден филм. Маркович, но май той няма нищо общо с...
Но не беше филмът Доктор, нали, Дър,
да,
където играеше Мия Алексич, както и да
е. Там е Бранислав Нушич.
Да.
Друг наратив имаме.
Там имаше велики сцени с ракията.
Да. Малко солетки
от
Мотел Хентон.
Аз,
препеченица,
знаеш,
сливовица.
Че консумирам само американските солети на Иво Иванов.
Бе, те са мазни.
Да, те са величествени.
Останаха ти така ли?
Искате
не,
изпраща ти.
Не, още кашони. Не, просто когато той е тук в България.
Искам да кажа, че не бойкотирваш американски стоки.
Не, нито бойкотирвам. Ох, чакай, че забравих друга каква глупост мога да кажа.
Колега,
имаш
да, но в крайна сметка.
Попладне, 24 март.
Джитбол започна.
Да.
Ами не знам сега дали колега Липиев баскетбол, защото...
Чакай, бе, има много.
Да, защото има страшно много други неща, свързани с спорта. Има световно по лека атлетика в зала, което завърши в Нанджин в Китай.
Да.
А финалите на световната купа по ски, страшно много футбол вчера с много интересни резултати.
И...
Сноуборд, разбира се.
Ръгби.
И биатлон.
Да.
И ръгби.
И баскетбол е независимо.
Вижте сега, понеже са страшно много неща, да. Не може да ги обхванем всичките. Дайте си
пусне музика.
Говорим за момичета.
Да, защото към баскетбол имаме още един компонент.
Имаме забележ, че той е казал друго.
Мартенската лудост. От 64 отбора вече останаха 16 след мачовете изиграни.
Превараш въпроса на Рангел Шарков.
Да,
по този
начин. И беше въобще... той? Ами не, той вече няма да се интересува, защото Кензас Сити... Кензас Джей Хоукс отпаднаха, нали, всички се разбраха, че загубиха от Арканзас Рейзербекс. И така или иначе вече Рангел едва ли го интересува.
Еба ти яката музика, защо говорим?
точно на фона на тази музика искам да припомня на нашите слушатели, които току-що са си сипали своята първо мохито или своя първа маргарита.
Ма как бе, ракияно време?
Да.
Ей, Миши Йончев, как му се каже предаването? По
ракияно време,
нали? По
ракияно време.
Котката
може отдавна да са си направили, слушайки тази музика, кайпирия, да кажа.
Може би.
Аз го питах преди време какво става с котката, той каза, ох, тя отдавна
умря. По принцип.
Аз лично с нощи,
с
нощи си намерих една кашаса в къщи, която Танчо Йочев от някъде ми е беше поверил.
Чакай, ти доколкото знаем и котка си намерил.
А, котката роди 4 котенца, които са на балкона.
Намерил си котки. Какво правиш? Намирам си котките на фона на тази музика. И имам удоволствието да информирам нашата шепа слушатели, че имаме чисто нова апликация за iPhone, която можете да намерите безплатно в съответното местенце за апликации.
Асторе!
Продължаваме да очакваме одобрение на отговорните лица на апликацията за Android.
Така че вашите скъпи телефони Samsung.
Вашата
мама сенегалска.
Samsung, но обратно, както всички знаете, Gnusmas.
Ето, вече не са само Gnusmas.
Нищо да е.
Там, ние не мога да разбера как се казва това.
Huawei. Бали,
не, хуй... има едно друго. Той звучи като...
Хуй заличи рекордите на Боевски.
Има,
нали,
едно, което звучи, да, има едно, което звучи едновременно като кайпирини и като кашаса.
Да, да,
така и не знам как точно се казва.
Камен ще почерпи се с по един коктейл.
Абсолютно.
По някога. Някога.
Как се казва тая китайска фирма за мобилни телефони, дето звучи като кашаса и кайпирини?
Xiaomi.
Точно това беше, да.
Виж сега, най-важното за новозеландския, спорт през изминалата нощ е, че Том Уолш направи пореден златен медал, т.е. не е пореден, защото той има три златни, но първо започна с бронзов, златен, бронзов, сребърен и сега бронзов златен медал.
Ако знаете каква освежаваща, действително полезна новина имам за вас.
На световното първенство по лека атлетика в Китай. Абе, въобще той е толкова много, колко ако ти може да ги... Аз направо...
Ако стане време, към...
Да, Инге Бритсен спечели 1500 метра, сега изпечели 1500 при жените.
Световният спорт в Рийки Пи.
Оли Слагер за удоволствие на всички украиномразци победи Махучих. Махучих стана, мисля, че трета на висок скок. Пламена Миткова направи най-доброто.
Тя шо не се стезава при мъжете?
Да, трябва при мъжете. С она...
Има дамова ябълка.
Абсолютно. И Пламена Миткова направи най-добрия резултат за български спортист май в последните 15 години на световно закрито. Като стана четвърта, но се контузи след това. Това беше и в събота срещу неделя. Въобще много яко първенство, което като, както и с финала на сноуборда с победата на Тервел Замфиров останаха някакси извън телевизионното излъчване, защото пък тогава Евроспорт в събота бяха решили, че има по-важни неща от световното по сноуборд, като естествено ски бягане, биатлон и така нататък. И разбира се, колоезденето Милано Сан Ремо, мисля, че беше пробега сега тази седмица.
Да, как?
И...
Колиязда,
нямаше пряко предаване, пък за разлика от годините...
Не бе, по Евроспорт го даваха, бе, кое? Милано Санремо.
Да, бе, Милано Санремо го даваха по Евроспорт, окей. Както ски бягане и биатлон и не даваха сноуборд. Леката атлетика и световното по сноуборд не ги даваха никъде. Световното първенство по сноуборд не го бяха купили от БНТ, въпреки че имаше такава традиция там в годините, в които някои други хора работеха. И на практика никой не видя, освен на клипчета в социалните мрежи, как Тервел Замфиров бие всичките асове на световния сноуборд.
Сите асове!
20 на 20 години, там имаме хора, които са на по 40 вече. И въпреки това той беше абсолютно сигурен и стабилен. Аз лично, честно казано, гледах спускането му много, след като вече знаех, че е станал шампион, но пък следях всичко в апликацията на връщане от Ботевград, където пак бях на баскетболен мач. Заради това всъщност най-ново ме яд, че пропуснах Дивино топ 50, за което ти ще разкажеш след малко.
Да, бе, как може да
мога да разкажа до един момент. След това другите по-добре да не разказват.
Единственото, което мога да кажа аз за Дивино топ 50, че е благодарение на вещата помощ на Никола Стойнов и Боряна Динева, млади спортни журналисти, водени от топ коментатора на Диема Георги Славчев, са повишили значително познанията си върху българското вино. След това дори са си купили бутилки и са много доволни. Георги вчера изкара 12 часов ефир покрай всичките футболни мачове от Лигата на нациите.
Да си избие парите,
да,
от покупките.
И ми каза, че въпреки сериозните количество, които са пробвали на Divino Top 50, се чувства в много добра форма и не му се отразило по никакъв начин. Т.е. алкохолът е бил качествен.
Алкохола не е враг на пола.
Да, и пръв приятел на Сокола. Да.
Имам една великолепна новина за вас. Преди малко осъществих
визуален контакт.
Не, текстови контакт с обичания от всички сектор Ф, който седи и пие пестеливо кафе на летището във Франкфурт, след като се завърна.
В Франкфурт на майната си, както
след каже, като се завърна от Япония, той едва дочакал да си смени гащите в куфъра, замина за Швеция, след което за Хърватия. А сега не бил спал от сряда на летището във Франкфурт. Та той обещава в петък да се появи в Джитбол, за да получи
мраморна статуетка.
Подготвената от нашия екип за отминалия му рожден ден бутилка финландска водка, но от онази другата.
Коскинкорва. Също само така, да не е от това с боровинките, да не сме се объркали.
Не, класическа,
да. Защото аз боровинките ад.
Carefully handed crafted, да, in village people.
Да.
А другата страхотна новина е, че след като в продължение на няколко месеца моят зет Живко
мина
до главата за това колко популярно ставало в Италия новото новозеландско хибридно агро изобретение, ябълките сорт Envy. Дори ми носеше мостри и ме гледаше с широко отворен жига. Какво ще кажеш? Аз му казах, бе, ние у нас след 2016 месец май, когато Крис Корнел адски настояваше за ябълките Фуджи. Ние ядем само Фуджи. Той каза, и аз ядях само Фуджи, без да съм гледал в райдера на Крис Корнел. Но опитай това. И такъв ми подава на върха на ножа, нали се сещаш срезанч. С огромно удоволствие открих, че с цена 6,40 в зеленчукопродавницата, в която обикновенно обсъждаме геополитическите и културни новини с Асен Спиридонов, се оказа, че вече има ябълки Envy, в скоби, Нова Зеландия. Цена за килограм. Така че, ето, понеже ти каза Нова Зеландия...
Добре, но бихме ли ги сравнили с Фуджи?
По-различна е текстурата.
Това е ясно.
По-различно е. Нека всеки сам си прецени за
добре,
себе
край.
Си. Защото разбрахме наистина се. На вкус и на цвет товарищинет.
Окей.
Okay. Абе, ти донеси ли ми книгата?
Мисля, че да. Сме свидетели исторически момент. аз най-после не забравих.
А щеше да е жестоко, защото това е съвсем нормално да я разнасиш с месеци в сака си, както ние с Горчо.
И да казвам, аз се забравих. И да мисля, че наистина съм е забравил, защото е в отделение, което...
Ние с Горанов, когато ти много добре познаваш,
да.
В втората половина на 80-те, когато имахме за хоби да обикаляме улиците на София до най-отдалечени места, веднъж бехме стигнали до Надежда с плика буклук от тех, дето го беше взел да го хвърли меса в кофата пред тях.
Но поради разсеяност или какво?
Увлечени в геополитически и културен разговор, а те беха яли риба. Така че нищо чудно, че колкото по-крайни ставаха кварталите, толкова по-обилни ставаха кръговете бездомни кучета около нас.
Окей.
Okay. Така че благодаря за книгата. Надявам се да ти хареше. Да ти е харесало.
Харесало ми, да.
Колега Липиев,
да, след справка в скъпи мобилен телефон, открихме ли нови неща?
Ама не, аз съвсем други неща риех в телефона. Не съм и търсил нови неща.
Добре, да минем към старите. Колега Липиев, баскетбол.
А, така, пак ли?
Е, как?
Добре, вчера имаше...
Не, окей, можем по друг начин. Какво имаше в предаването?
Ами,
тази неделя
ами,
по радио.
Мина ли всичко по план?
То стана много хубаво това предаване, да ви кажа честно.
Подозирах.
Лек напън. Направих Явор Евтимов, първо дойде в последния половин час. Говорихме си за огромните количества пари, които продължават да се харчат за дооборудването на Арена Бургас, която иначе беше готова и влезе в експлоатация на 18 май 2023
телевизионни
година.
Игри. Там са ги провели май.
А, да, сигурно са ги снимали там. Те обикалят в момента в цялата страна. Споменахме оня ден в петък, че видни коментатори в лицето на Борислав Борисов и Георги Поп-Василев също са замесени в този микс на представители от Игри на волята. Между другото, Краси Дунев мисля, че също участва в тези състезания.
Възможно.
Които са спонсорирани от Сезам. Но по-важното е, че Арена Бургас, която беше официално открита с баскетболен матч на 18 май 2023 година.
Ама ти
в присъствието,
беше там всъщност.
Да, аз съм,
на президента Радев.
Аз и вчера си признах, че съм съучастник в това.
Инициативни.
Тогава президента Радев беше с служебния си министър на спорта Весела Лечева и това съвпадна и с рождения ден на кмета на Бургас Димитър Николов и беше страшно дъндания. Като дори кошовете за този матч бяха докарани от старата зала Бойчо Брънзов, в която му в момента се играят плейофите на волейболното първенство, защото волейболната зала Младост е в ремонт, а пък баскетболен отбор в Бургас тази година няма. Черноморец, знаете, се оттеглиха от участие още преди началото на сезона. Така че много ги смесихме сега нещата, но говорихме с Явор Евтимов за това, че продължават да се правят страшни инвестиции и че парите за тази зала вече изхарчени струват над 70 милиона лева.
То даже не са инвестиции, просто се наливат.
Налива и налива и налива в пясъка.
Да, защото как ще се изплати такава инвестиция, ако е инвестиция?
Освен това се поканих. Аз бях забравил, когато си говорихме в петък, че съм поканил моят много добра приятелка.
Ели Гигова.
Николина Христова, която дълго време беше изпълнителен директор на Българската федерация по спортна акробатика и която от години прави кариера в Международната федерация. Всъщност,
шеф на техническата комисия.
Нали, от години е така. Всички тези федерации по художествена гимнастика, спортна акробатика, батут, всички те са под крилото на Международната федерация
гимнастика.
И Николина, която беше дълго време член на техническия комитет по акробатика в Международната федерация по гимнастика, стана председател на тази комисия, на този комитет, което всъщност
на
означава
все едно е президент
на Международната федерация по спортна акробатика, всъщност на този клон, който се занимава с акробатика. И Ники дойде, говорихме си много готино и се разпростряхме върху техните стремежи да се появят евентуално в Олимпийската програма през 2032 година, в това, че се опитват някакси да покажат на хората, че тази федерация и този иначе доста атрактивен и много труден висококоординационен спорт съществуват. И също за един дългосрочен план, който тя има намерение да развива за развитието на спорта в Африка, където се оказа, че има страшно много талантливи акробати, които обаче нямат условия да ходят по състезания заради липсата на финанси. А освен всичко друго, всички, които са някъде близо са се интересували от спорт, знаят, че акробатиката е най-големият донор на таланти за
цирка.
И почти във всеки голям световен цирк, включително Сирк де Солей, има много хора, които са се занимавали с спортна акробатика и са положили основите там.
Трапец.
В спортните училища, да кажем, това съм си говорил с един от най-добрите руски качачи във вода, Артем Силченко. Всичките хора, които се занимават с спортна гимнастика, акробатика, скокова вода, батут и така нататък, всички са в групата на висококоординационните спортове, които работят общо ето в един учебен план, да кажем. Така че това е много интересно и Ники е една много, много симпатична и много готина жена. Ние освен всичко друго имахме едно приключение, едно съвместно приключение с нея и още две нейни колежки, които активно продължават да тренират в клуба по спортна гимнастика Нефтохимик в Бургас, да работят като треньорки.
А тя самата май бургазлийка, нали?
Да, работихме заедно в нашата магистратура, заедно завършихме магистратурата си в Националната спортна академия и ако не беше станала цялата ситуация с пандемията, даже щяхме да имаме и поставен спектакъл. Не, щяхме да имаме дете, общо дете, което щеше да бъде един спектакъл, поставен на сцената на Летния театър в Бургас с по наш сценарий и режисура, които обаче останаха само на хартия.
Това нещо ни е.
Ами това ни беше дипломната работа и за съжаление
сценарий,
тогава...
Сценарий? Има ли речитатив?
Има сценарий, имаме също PowerPoint презентация, имаме дизайн на костюми и така нататък. Много неща направихме, за да може да се дипломираме в магистърската програма, ръководена от Киро Скалата или Кирил Андонов. Не онзи Киро Скалата.
Да.
Кирил Антонов, професор Кирил Антонов. И така, че аз не се бях виждал с нея отдавна. Видях, че тази цел, защото ние си бяхме говорили още 2020-2021 за нейния стремеж да върви напред в тези структури на Международната федерация. Та дойде вчера и си поговорихме. Така че стана, да, очудващо, въпреки
стана шоу.
Цялата инерция, направихме готино предаване.
Мъже и беше някакъв голям шеф в футболния клуб Славия. Още ли е там?
И не съм сигурен дали още е там, но аз съм го виждал много рядко, когато, да кажем, някъде нещо сме правили заедно и той прибидва да идва да прибере с колата, да кажем, от университета.
Той е умен, стои в сянка.
Да.
Добре, господин Алипиев. Баскетбол.
Ами баскетбол, вчера беше матча на Звездите.
Именно.
Всички очакваха.
Къде?
В Перник, зала Борис Йодеров.
В България имам предвид. Снощи срещах майката на Евгений Хаджи Русев, Надето, която се връщаше от Перник.
Да, Евгений беше, Гечи беше част от отбора.
Двукратен носител на Купата на България, две поредни години с различни отбори.
Да, с Черноморец и с Черноморе. И естествено, освен син на Надето и син на Боби Хаджи Русев,
друга
легендарна фигура. Чийто апартамент на Солонска, който отдавна е продаден, беше арена на могъщи купони в началото и средата на 90-те години.
Възпитаник на 127-о училище.
И този апартамент, предполагам, е минал доста сериозен ремонт преди да е бъде от новите купувачи.
Стените, ако можеха да говорят.
Да, в този матч на Звездите... Николай Титков спечели състезанието за стрелба от тройката, играч на академик Пловдив. Състезанието по умения, честно казвам, дори не знам.
А този 40 годишния е участвал ли?
Сашо Груев участва не само в матч на преварата за далечна стрелба. Сашо Груев участва и в самия матч. Малко получи някакви минути там и също така да кажем, че това бяха три матча. Първия се срещнаха опитни български играчи срещу млади български играчи. Втория беше чужденци с млади и накрая българи с чужденци, нещо е такова, и българите биха, спечелиха накрая, като матча завърши наравно и с стрелба от центъра се реши матча. И мисля, че не съм сигурен, мисля, че Георги Боянов Ловечев кара. Аз през това време пътувах от Радио София към Нова телевизия, където пък имах да коментирам матч от испанското първенство.
Пътуваш повече от сектор В, брат,
да,
че
само на територията на София.
Айде сега.
Имах много готин...
Само София. И
до Варна си ходил.
Варна, Бургас,
Перник.
Сравнило с Япония, Франкфурт на майната си и не знам си какво.
Важно е в касичката накрая колко влизат.
Не влизат, както ти самия каза миналата седмица.
Не си прав. Ама нашата страна е най-красива.
Да, така е.
Българките... за най-красивите
жени в света.
В Япония вижда японки, бе.
Да, и освен това, както казва Пини Гершон, в Азия на жените са им така, нали?
Да, бе.
На обратно.
То не само Пини Гершон, ама какво вижда сектор В? Вижда, ако свали поглед. Не са толкова ниски.
Да, той се рее в облаците, иначе. Та така с мача на Звездите. Преди това имаше кръг с много интересни мачове. Един от мачовете беше отложен за вторник, защото петима играчи на новия носител на Купата Черноморе се разболяха. Спартак Плевен биха лесно Левски с 21 точки. В Спартак Плевен смениха треньора, вече не е Любо Минчев, а неговия помощник Тодор Тодоров пое отбора, бивш център играч на тима и който отговаря за детско-юношеската школа на Спартак. Та те биха Левски в петък вечерта и рилски спортист с много затруднения биха с продължение отбора на Берое. Даниел Клечков се представи добре.
Стратегия, тактика,
капани. А пък в събота на обед беше, може би, една от най-големите изненади в последните дни. На академик Болтекс 99, пловдивският тим гостуваше на вице-шампиона Балкан и финалист в турнира за Купата на България. В Ботевград, и въпреки че Дейлън Уилямс, една от основните фигури на академик, беше контузен, той присъствуваше, беше в залата, но беше контузен и не игра. се оказа, че много по-голяма е загубата на Балкан, защото техният център Тайер Маршал също пропусна този матч. И въпреки, че отбора на Академик направи 20 и страшно много грешки, близо 30, 27 мисля, че бяха, спечели тотално борбата под коша и успя да спечели матча срещу Балкан с 65 на 56, не, 76 на 65. 75 на 66.
41.
Да, няма значение. 9 точки разлика. 41, което е също много важна тема.
Да,
и
след рекламите по телевизия.
Затвърдиха тенденцията поводивчани, че в мачовете, в които допускат под 84 точки през целия сезон, ги печелят. Нямат нито една загуба в матч, който са допуснали под 74 точки. Това беше най-ниско резултатният матч на Балкан от много-много време насам. И Йордан Янков, който тази година старши треньор на Академик Пловдив, тази година за първи път е най-възрастният в отбора. Винаги през последните сезони имало играч, който е по-голям от него на години, като да кажем Тони Гуджино, Мартин Маринов и така нататък. Данчо Янков успя да го измъкне този матч от Васил Христов. Данчо му нямаше на матча на Звездите, но и Васил Христов, и Даниел Клечков, и Титик Папазов, и Васил Евтимов бяха треньори в различни комбинации по време на този матч на Звездите. В Евролигата нищо кой знае колко е интересно, но фаворитите си спечелиха мачовете.
Казва се, фаворитите взеха своето.
Да.
Любимо заглавие от вестник Народен спорт.
Да, по-интересните мачове, говорихме за тях в петък, за Олимпиакос, за победата на Монако над Фенербахче. И друго, вчера в гръцкото първенство Олимпиакос биха. А пък в Испания беше много интересен този матч, който имах удоволствие да коментирам. Носителя на купата на Испания Уникаха Малага, които победиха на 16 февруари Реал Мадрид с 93 на 79. Сега бяха домакини, играха много добре, имаха... Тук имаме пак българска връзка, колко специално за теб, Дейвид Кравиш, който е център на Уникаха, има български паспорт. Играха много добре, след 30 минути водеха с 10 точки разлика и тогава дойде потресаващата последна четвърт за Реал Мадрид. Джанан Муса и Марио Хезоня се разиграха много-много сериозно. 39 точки вкараха Реал в последната четвърт.
Он е твой любимец, как се представи? Нали имаш един любимец ти от Реал Мадрид?
Кой бе?
Бе някакъв, който много те дразни.
Е, той е, Марио Хезоня.
Той ли е?
Марио Хезоня, за когото бях казал, че няма как човек, който се гледа повече в огледалото, отколкото се интересува какво прави на терена, да стане голям играч. Но той този сезон прави много, много добър сезон.
Абе, Ребиата, не искам да се натрапвам, да. Като стана дума за Испания.
Чай само да кажа как е свършил този матч.
Ага. Реал Мадрид победил.
Реал Мадрид победи с 109 на 107, като имаха стрелба, последна стрелба на Картер секунда преди края Уникаха и топката влезе и излезе от коша. Беше страшна драма.
Тъй като стана дума за Испания,
да.
Какво стана с
Хетафе?
Емблематичният отбор на Хетафе.
Ти затова ли се смееш от половин час?
Не.
Емблематичният отбор на Хетафе ще трябва да изчакаш няколко дни, тъй като този уикенд прекъсна настоящата кампания в Ла Лига.
Ла Лига.
Да, всъщност имаше и тук голема драма с Дуспи, няколко драми с Дуспи, но за тях може би след рекламите
полезните
по BTV.
Полезните съобщения по BTV, преди беше по нова.
Нема значение.
А по БНТ. Смея се. И защото изключителната Карина Сертева, дъщеря на незабравимия Александър Сертев, има рожден ден. И добре известния на всички ви и ми Калин Руйчев и пише: три сърца. Това е в социалната мрежа Facebook. Честит празник! Здрава, щастлива, с много зелени салати и пясък в дъто да си. И Карина отговаря: ти салати пък защо? Но благодаря, де. И всъщност, като се замислиш, зелени салати в дъто. Еба ти пожеланият!
Иначе да. Мога да ви замервам
разбирам, да беха водорасли.
Огромни количества резултати от Националната колежанска атлетическа асоциация. В NBA остават по 10 на матча за всеки от отборите. И Йокич, и Къри, и много от сериозни звезди са контузени. Все пак Денвър биха и без Йокич през изминалата нощ. Бостън си спечелиха матча. както и Кливланд и Оклахома си спечелиха мачовете. В телевизионния ефир на практика баскетбол остана вчера на абсолютно заден план, с изключение на мача на Звездите по Макс Спорт. Всичко друго беше посветено на тези футболни двубои, особено в Диема и в Нова Спорт. А в Мартенската лудост, където през тази нощ обявиха и браките за женския турнир, при мъжете фаворит номер 1 Флорида победи Канектикът адски трудно с 2 точки разлика 77 на 75.
Там живеят баровците в Канектикът.
Друг от фаворитите.
Имат вили.
Дюк с
зелени салати в дъто.
Потенциалния и даже сигурен номер 1 в драфта Купер Флаг спечелиха срещу Бейлър и то с разлика от цели 23 точки 89 на 66. Победи за Кентаки, Алабама, Мериленд, Оле Мис, Мичиган Стейт и Аризона, както и победа за палачите на Кензас Джей Хокс, Арканзас Рейзър Бекс, които биха Сейнт Джонс вчера, въпреки че залозите бяха в полза на Сейнт Джонс. Гришо победи, също трябва да кажем, труден матч Харен Карен Хачанов и дойде време за полезните
когато спутения. Когато Гришо бие Руснак, оргазмът е двоен.
Двоен.
В тази секунда, може би, ако не се е случило по-рано днес, тази сутрин, защото сега непрекъснато рефрешвам в официалния сайт Ръгби Рама, защото Антуан Дюпон би трябвало да се оперира днес, две седмици.
Казва се да претърпи хирургическа интервенция.
Точно така се казва.
Ценните хартийки.
В клиника Медипол в Тулуза, което е нещо много важно за френската ръгби система, но за това малко повече. След
рекламите по БНТ.
Не, след полезните съобщения и още нещо.
Ай!
Мега час.
Чуйте само какви готини неща съм заредил в Мега час тази седмица. Ще слушаме инди-рок от вълшебните Black Jacks, вибриращ пост-пънк от Novel, красивите поп-експерименти на Rostam, страховито размазан нойз-рок от Scientists и нескончаемата мощ на Slater Kinney. Мега час е в понеделник от 16, повтаряме вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22. Да ви припомня, че Мега час звучи само по Тангра Мега Рок и че не трябва да закъснявате.
В името на ПОК-ръгби.
Това е предимство, че тренираме ръгби пред момичетата особено.
Помага много.
Аз колех, аз бесех Българската федерация по ръгби.
Най-после прочутият документален филм на Васил Върбанов, посветен на историята на великия спорт в България, може да бъде гледан онлайн и то от всяка точка на планетата, ексклузивно в Netera TV. Гледайте в името на ПОК-ръгби.
Мидалидаре Rock in the Wine Valley 2025 представя най-голямата продукция на Manowar в България. Рок иконите Wasp, пионерът на театралния рок Алис Купър, метал кралицата Доро и много други. Мидалидаре Рок между 11 и 13 юли 2025. Билети в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат безплатно.
Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
Адам!
Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
0-3-8-227-224.
Rebel Store София. Най-новият метал магазин в столицата, който днес ви очаква с много музика. Само тук. Оригинални мерчандайз изделия на най-големите групи, но и на най-малките банди. Rebel Store се намира на улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Работим всеки ден от понеделник до събота, от 10 до 7 вечерта. Аз съм Макси и ви чакам там, в нашия Rebel Store София. А вече и онлайн на rebelstore.net.
Здравейте, пак съм аз, Вили Стоянов, и ви каня да не пропускате първият в историята истински биг бендов концерт на биг бенда на музикалното училище в София. 8 април, вторник, от 19 часа в концертната зала на Националното музикално училище Любомир Пипков, град София. Адрес: улица Оборище, номер 17. Заповядайте!
Това е седмицата на The Wild Hearts по радио Тангра Мега Рок. Всеки ден с колебарията, тързарията и душевните победи на Джинджър. както и страхотната музика в новия студиен албум Satanic Rites of the Wild Cards.
Takes me to you. I'm so nervous I just sit and smile. Your house is only another mile. Thank you, driver, for getting me here. You'll be an inspector, have no fear. I want it. Throwing 10 sixpence every day, just to drive to my baby. Throwing 10 sixpence each day, 'cause I drive my baby every way.
Magic horse, magic horse.
Трябвало да е била най-популярната група в България преди 12 години, когато общият въпрос беше кой? Всъщност ние и тогава знаехме отговора, и сега и
отговорът. Но обаче един друг отговор претърпя трансформация.
Не беше Мак Викар.
Да. Не беше. Нито Роджер Долтери, нито Мак Викар, нито нищо не беше. Може би да хубаво станат май най-популярни в България с това, че започват вместо престъплението Майами с тяхна песен.
И Вайло Радев е голям фен на Даху, има тениска. Тенистка.
В апартамента на бабата на Иво Иванов на улица Сонска се намираха много ценни грамофонни плочи. Една от тях беше рок-операта Даху, рок-операта Томи на Даху.
Абе, сега се сетих как е плоча на руски и... Пак не старацки смешно.
Пластинка.
Грампластинка.
Грампластинка.
Грампластинка от грамофон ли?
Да, да, да.
Край.
Да, грамофонна я. То е грамофонна я пластинка.
Да.
Но тъй като софнархоз, нали, всичките тия техни любими съкръщения.
Да, тия големите държавни предприятия, някои бяха с по 60 букви, не мога
да произнесе. ВДНХ, нали знаеш, ВДНХ. Выставка достижения и народного хозяйства. Въобще е бал си
маката.
Да. Народный комисариат внутренних дел.
Готвим се,
КГБ.
Да, да, и те ще те идват. Те идват, братче.
Да, ма това си само абревиатури, докато има тия са, дето... сливат думите.
Да,
е, у нас се сека.
Но в, да, но в очакване на безценната информация за здравословното състояние на капитана на френския национален отбор по ръгби, носителя на множество национални международни награди и също така на златен олимпийски медал
по ръгби 7.
Да, по ръгби 7 Антуан Дюпон.
От олимпийските игри в Париж, между другото, гледахте ли откриването?
Явор Евтимов каза, че якето от екипа на българския олимпийски комитет, с който е бил на откриването, го е спасило и е спасило цялата му техника, защото се оказало наистина непромокаемо. В очакване на тази информация от господин Върбанов, трябва все пак да кажем, че един много важен отговор, който всички смятахме, че е, не се нуждае от никакви доказателства и е сигурен отговор на смисъла на живота, вселената и всичко останало, който според Дъглас Адамс е 42, претърпя вчера навиждана странна трансформация и се оказа, че вече не е 42, а 41.
Да.
Много интересно беше.
Имало да става.
Имало да става. Много набързо... Да живее българския спортен тотализатор.
Много набързо ще премина през...
Това по времето
през...
на Ирена Кръстева като нямаше председател да на управителния съвет на българския спортен тотализатор не се случваше.
Така е. Изгониха жената, го съсипаха и тотализатор.
Да. Тогава беше сложил и Александър Томов, бореца
в да.
Управителния съвет.
Те си бяха двамата лика прилика.
Годзила и Биоланте, да.
Много набързо ще премина през снощния, започнал в 20 часа и 5 минути българско време, матч дерби от 19-я кръг от Френската висша лига между Бордо и Тулуза. Нека напомним на нашите служатели, че шампионата на Франция миналата година завърши с финален сблъсък точно между тези два отбора.
Който Бордо не иска да си спомня.
59-3 за Тулуза. В интерес на истината, първия матч от първия сезон, веднага след подновяването на шампионата през есента, Тулуза претърпяха особено болезнена загуба от Бордо на своя собствен стадион в Тулуза с 16-14. Нали? Така най-много боляло, се твърди. И очакванията към този матч бяха много големи. Форумите във Франция са препълнени с недоволство. Как може първия матч от първенството след края на шесте нации да е точно между двата най-добре представящи се отбора в националния ни шампионат? Въпросът беше в известен смисъл резонен, защото Юго Мола, един от героите в документалния филм в името на Бок Ръгби, който можете да гледате в Нетера онлайн, Юго Мола даде почивка на всички национали в това число и не на френските. Не използва и Блер Кинхорн, играча с номер 15, шотландеца. Вместо това извади Ле Дубло, или така наречения дублиращ отбор.
Дубла.
Сред който обаче имаше изключителни имена като Джак Уилис, бивш английски национал. Отборът на Бордо пред своята публика, 42 000 на един много красив стадион, Матмут Атлантик, колко познава Бордо и ще потвърди или ще отрече.
Да, това е новия дали... стадион, на който
стадионът е хубав.
Си, обикновено играе футболния отбор, защото ръгби отбора играе на стария футболен стадион на времето в Парк Лескюр.
Още една скоба, с нощи нашите национали паднаха от Ирландия на същия този Авива стадиум и стояха част от маркировката на ръгби игрището стоеше.
Ние сега говорим за стадиона в Бордо.
Да, знам.
Нашите
просто
национали имаш предвид някакви футболисти ли?
Да, едни ритни топковците тия.
Стадиона Бордо, Матмут Атлантик, той не е в център на града, за разлика от Парк Лескюр, нали, както нов модерен стадион, по-в покрайните на града. Да, страшно е добър. Аз съм бил на някакво футболни матча там. Съм гледал Бордо Пари Сен Жермен, Бордо Лион, някакви такива
от националите на Бордо. Всъщност, Яник Брю, който е техен треньор, и разбира се, той също е продукт на школата на Тулуза, но това е друга тема. От четиримата супер играчи на френския национален отбор, само Йорам Муефана беше получил право на почивка. Иначе в стартовите 15 на Бордо започнаха
Крилцата,
Биел Биаре и Дамиан Пено.
А пък и разбира се Максим Люко, който имаше много тежката задача и се справи брилянтно с нея да замести Антуан Дюпон, който така нелепо се контузи срещу Ирландия. 29-0 беше резултатът през първото полувреме. Матчът се предаваше по Канал Плюс, които отбелязаха, знаем, че това е най-иновативната телевизионна система, поне в френския телевизионен свят, когато става дума за спорт. Те са тези, които въведоха преди може би 15, ако не и повече години, тази камера на гърдите на съдията. Дори имаше един изключително забавен случай. От не помня кой матч от първенството на Франция беше. Спомням си, че съдия беше Ромен Плат. И в почивката той отива да пишка. Те обаче не му изключват и той е в кадър. Гледат го 10 милиона французи. И имат постоянна радиовръзка с него. Му казват: Ромен, Ромен. А той влиза в туалетната, но гледа в тавана. И това се случва в реален ефир. Ромен, Ромен, тогава, знам ви какви идиоти сте там горе. Та всъщност сега, за да отбележа 40 години от първия матч по ръгби, предаван от Канал Плюс, те му викат Канал Плюс, не го използват, сложиха микрофон на играч. Така че се чуваше, когато го блокират. Нещата, които той сега разбира се.
Брусли.
Той разбира се, знаеше, че го вероятно е политературизирал своя изказ. Малко извинете, господине, бихте ли ми подали топката? Но матчът беше наистина много интересен. 29-0, след което шестима играчи наведнъж смени в началото на второто полувреме. Иго Мола, след което още двама, и в един момент резултатът стана 29-24. Изкуството сам да си създаваш проблеми, изкуството сам да правиш така, че да умираш от страх, беше статията, в която Ръгби Рама дадоха репортаж за този матч. В последната минута Матио Жалибер, който беше изпробван отново и в националния отбор, но не беше запазен, задържан, вкара един наказателен удар и по този начин Тулуза беше лишена от бонус точката за нападение.
Бордо са били с 8 точки, така ли?
Да.
Направи ми... Единствения матч, който можах да гледам тогава на живо между Бордо и Тулуза, нали, в онзи френския период, нали? Беше на Парк Лескюр. Бордо поведе с 30 на точки и загуби матча с 2. В момента, в който
изведоха
на 0, спряха да вкарват и уния пък само те вкарваха до края. Трябва да намеря статистиката на този мач да се сета.
Изключително силно впечатление ми направи. А между другото, Депортер е играча, който имаше микрофон. Това пропуснах да кажа. В студиото на Канал Плюс, ръгби студиото, клуб ръгби, е бляскаво. Шабал, естествено, с цялото си достолепие, с една мацка, чието име не познава. Между другото, започнаха и шесте нации при жените. Франция победи Ирландия, но до толкова не следих, но предупредих, че така ще се случи. Нещо, което ми направи изключително силно впечатление.
Този матч, да, а Камен Алипиев, матча, футболния матч Австралия-Дания.
Не, не, аз не съм познал. Аз просто казах, че
и
няма да
ги гледам. И финала на първенството по баскетбол, за купата на България по баскетбол вече може.
Това,
да,
което ми направи изключително портфолио, силно впечатление и ми потвърди още веднъж, защо толкова обичам тази игра, не знам дали сте забелязали, че изпитвам някакви чувства към ръгби спорт, е, че отборът на Тулуза, освен национален шампион на Франция, освен носител на шампионската лига в момента, е отборът, който финансово се представя най-добре. Той е изключително богат в ръгби стандартите, разбира се. Сред основните му спонсори са Peugeot, Airbus, които се произвеждат...
На един хвърлей място от стадиона.
На един...
Така де?
Да.
Не случайно започнах думата.
Изключителният... изключителният бивш играч Дидие Лакруа, който в момента е президент на този най-скъп, най-богат, всъщност не най-скъп, най-богат ръгби клуб в света, преди началото на матча беше в съблекалнята и докато Иго Мола върви, ходи при всеки един, му казва: ти сега ще правиш това, нали, ние не го чуваме, но имаме кадри. Този пич е президент на най-богатия ръгби клуб в света.
Отвори си бутилка вино?
Не. В този момент вижда как един от играчите от втората линия, не видях кой, нали, съвременните ръгби фланелки са много тесни, за да не могат да те хващат с върха на пръстите си. Няма е романтиката на онези с големите яки, здрави и така нататък. И Лакура съвсем естествено видя, просто хвана и му помогна, свали му фанелката. Тоест, няма този тип кофти иерархия между той да идва като един български политик, един да му отваря вратата, друг да му носи пликчето и така нататък.
Кой бе той политик, че не се сеща?
Вероятно и в другите спортове
е така.
Вероятно и в другите спортове е възможно да е така, но аз нали не гледам други спортове и не знам дали президента вътре един от играчите им помага да си сложат фанелките. И така, матчът беше изключително интересен, но както е казал Никола Стойнов, you ain't seen nothing yet. Най-хубавото предстои.
Да. Като говорихме за това как се обличат фланелки в ръгби с облекал, аз си помислих пък кой е опитал да сложи, да кажем, състезателния номер на градите на Линдзи Вон вчера на състезанията в Сан-Вали, където завършиха скоростните дисциплини в алпийските ски. Първо да кажем, че не се проведе спускането в събота и така Марко Одермат и Федерика Бриньоне взеха малките кристални глобуси в дисциплината. Това са и новите носители както на големия кристал, да, които просто ще ги получат след няколко дни, но вече са си ги спечелили. И вчера първо Ара Гудберани направи супер състезание и спечели супер гигантския слалом. С това и малката световна купа, изпреварвайки Бриньоне с 35 точки. Това първо място беше решаващо за титлата на Лара Гудберами от Швейцария. Берами заради това, че Валон Берами, бивш национална Швейцария по футбол. Да, и тя взе и неговото име. Иначе всички се знам като Лара Гуд. И на второ място, след 2565 дни, на 40 години почти и половина, Линдзи Вон от Миннесота с титаниево коляно и 18-сантиметрова пластина в едното рамо.
18-сантиметра?
Да,
бах ти рамото.
Има сериозна операция.
Аз горе-долу разбирам вече от рамена.
И успя да се качи на подиума след, както казахме, 2565 дни. Да я направи, да стане най-възрастната скиорка в историята, която прави такова нещо. Като досегашния рекорд принадлежеше на на Александра Майсницер, която беше.
Искам да го кажеш като Тото Алексир.
Александра Майсница! Александра Майсница!
Да.
Анита Вахта!
Да. Добре, че го няма Иво Иванов, ще се разкрещи тук. Да. Той така възприема немския.
Той като фюрер ще да бъде.
Той внимава към кого насочва думата фюрер, че май има американско гражданство.
Не, няма 18 см пластина. Излагах, има пластина с 18 винта в дясното си рамо.
Чакай, че да бах ти рамото.
Да, дясното и рамо е такова, е завинтено здраво, а пък дясното и коляно беше сменено някъде преди около година с титаниево. И
гранчи на летищата. На летищата.
В сектор Ф.
Тъй като ние в прочутата група Световната клуба по ски в Фейсбук, която направих преди години и вече надхвърля 7-8 хиляди души, има там хора, които викат на Линдзи кака Линдзи, така и сега виждам, че човека, който е писал материала в вестник Телеграф, който нищо чудно да е нашия приятел Пламен Вълков, я си е нарекал кака няколко пъти в тази статия, но така или иначе тя си е кака. И като говорим за момичета, Франциска Пройс пък спечели Световната купа в биатлона.
Абе, ти гледа ли го от финала там?
Не го гледах, просто бях в движение.
Това беше потресащо.
Тя Лужан Моно е паднала.
Тя някаква падна на 300 метра преди финала. Е, да. Ти двете караха заедно с Елвира Йоберг. Трите всъщност.
Зелени салати в дът.
Да. Зелени салати в дът от цял сезон си в позиция да спечелиш Световната купа и на последните няколко стотин метра в последното стезание падаш. Ама това е.
Имало
да става. Имало да става, 25, да. Имало да пада.
25-та Милена Тодорова и тя завършва в топ 15.
15-та, да. 15-та в генералното класиране.
Което е супер постижение. Абсолютно. Също, както и постиженията и на Радо Янков, на Тервел, на Албер Попов, на Влади Зографски, който беше 8-ми преди няколко дни.
На Малена Шослепеш също.
На Малена, която стана световна шампионка, спечели два сребърни медала на световното с девойки, стана шампионка с брат си в отборното. Вчера отпаднаха на отборното, още в квалификациите.
Е, те падат от най-добрите пак в Италия.
И също така, разбира се...
И е седма, и е 15 годишна.
Да, и стана втори в световната купа, отстъпвайки на Цубаки. Мики Цубаки, Мики и Естер Ледецка си разделиха световните титли при жените на това първенство. Първия път Естер би на финала японката, после обратното размениха си в двете дисциплини. Паралелния слалом Естер, паралелния гигантски Цубаки Мики. И наистина зимния сезон върви към своя край, беше много интересен. Имаше вчера 50 метрови ски бягания, но честно да ти кажа, вече там резултатите не ги знам. Просто.
Нищо да е, трябва да кажем за биатлона още, че за последен път участваха в старт от световната купа великите братя Бьо от Норвегия. В едно състезание спечелено от Самуелсон, но Тарей Бьо завърши примерно 23-ти, но беше приветстван от публиката като шампион и това е съвсем нормално. Мисля, че Лагрейд взе голямата световна купа, нали, друг норвежец, който вероятно по този начин взима щафетата от Йоханес Тингнес Бьо, който традициите в норвежкия биатлон, особено в мъжкия, са ясни там. Няма какво да говорим.
И в ски бягането, за което говорихме съвсем наскоро. Където един човек взе всичките 6 титли на световното първенство. Йоханес Клайбо просто ги уби. И друг не човек трябва да почетем в някъде последните минути на нашето предаване, като говорихме за леката атлетика. Прочутият Дюплантис направи така, че спечели третата си световна титла на закрито със скромния резултат от 6 метра и 5 сантиметра.
Това е просто... овчарски скок, нали? На европейското скочи 6,15.
Да, който беше неговия 180 скок над 6 метра.
Имаме, чакай, сега ми избяга името му, великия американски хърделис, който от 10 години няма загуба на 60 метра и за третата... Айде, де, както и де. 10 години без загуба в една дисциплина и взе третата си световна титла на закрито. Ще поводея, няма значение, добре.
Случва се и на най-добрите.
Виж сега, ти имаш светъл пример в мое лице в това студио непрекъснато.
Не знам дали светъл е точно.
Да забравям имена. Така че ето сега и ти го направи.
И на мен ми се е случвало.
Да. Възрастта.
Няма да става по-добре.
Възрастта. Претъпкани са ни главите си.
Не, няма стари и млади. Има можещи и не можещи.
Имаш и този момент, да. За Милан...
Девин Чартън.
Но.
Това е Девин Таунсънд.
Чакай сега, че съм на вълна. Тук се мъча с сета Милан Сан Ремо 200... колко километра е към...
Девин Чартън е при жени.
Да, знам.
Милано Сан Ремо.
Милано Сан Ремо. Не. Пробега колко е. Той е към 270-280 км колоездачната класика, която споменахме в началото, но беше спечелен отново от Ван Дер Пул. Откъснаха се тримата с Погачар или както и по дяволите да е ударението.
Добре, така, че няма повече гласни.
Да, и Филип Огана, тримата и в крайна сметка... победа за... В един момент Филип Огана изостана някъде на километър и 200, 2 км преди финала. Накрая ги настигна. Ван дер Пул спечели финалния спринт. Гана втори, трети и Погачар. Да.
Това е в услуга на колегите спортни журналисти.
Да, в помощ на спортните журналисти да не се притесняват, могат да говорят каквото си иска. Да. Драмата с дуспите, за какво ставаше дума, че Испания победи Холандия след дуспи. 2 на 2 в първия матч, 2 на 2 втория.
Холандия, брат.
3 на 3 след продължение и Педри вкара последната дуспа.
Педри,
да. Педри от Барселона, една от младите звезди на испанския футбол. Друга от младите звезди, неговия съотборник Ламин Ямал. Голям проблем за хората, които не могат да казват Л.
Джон Л. Дете, нали?
Детето Ламин Ямал, който на 17 години има, ако фанеш статистиката на Меси и на Кристиано Роналдо, той е светлинни години пред тях с направеното до този момент, нали, в тази възраст. Но защо беше важен този матч? Защото при това положение Испания влиза в групата на България за квалификациите на световното първенство през
2000... Любомиров беше пуснал снимка година. И пише: тези момчета идват у нас.
Гранд Холуей, естествено бе, за него говорим. 10 години без загуба на 60 метра с препятствия. Да, Турция, Грузия, за които колегата Върбанов не е
Турция е вашата родина.
Е споменавал, че с радост ще види Хвича Хварацкелия как играе срещу българския национален отбор.
Но, една минута имаме,
но
да.
Но там е и Испания, Франция наделя над Хърватия също с дуспи.
А! Ето
след 2-0, да 2-0 в първия матч за хърватите и пропусната дусма в редовното време. Този път 2-0 за Франция и победа с, след дуспи.
Да, и Белгия отстраниха Украина.
Белгия отстраниха Украина след 1-3, този път с 3-0. Германия и Италия, изключително драматичен матч.
3-0
3-0 за Германия, после 3-3, но германците бяха спечелили матча в Италия и така. Днес има световни квалификации, очакваме голяма победа на англичаните срещу Латвия.
Във френските ръгби сайтове и форуми постоянно тикат една новина напред с резултатите от телевизионните рейтинги, че през последните няколко месеца френският национален отбор по ръгби е много по-гледан по телевизията от френския национален отбор по футбол. Дори цитират, защото веднага са потърсили Дидие Дешан, който казва: еми аз ги гледах, да не съм луд. Еба ти спечелиха 6-та нации. Пък и знаем, че историята на добрия Дидие, той започва като ръгбист и му казват: абе малко ниси, че
баща
си
му е бил в...
Да. Абе той Дюпон не е много висок.
3/4 линия на Байон, нали така?
Да, малко ниси, че си за нашата игра.
Но пък стадиона в Байон се казва Дидие Дешан.
Какво страхотно начало на седмицата.
Великолепната седмица.
Браво, колеги. И не забравяйте, повече зелени салати в дъто.
Не.